สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Pattern Recognition and Machine Learning ของ Christopher M. Bishop เป็นตำรา Machine Learning และการรู้จำรูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่วางรากฐานของสาขาผ่านมุมมองแบบเบย์อย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งรวบรวมสูตรหรืออัลกอริทึมเป็นรายการแยกส่วนแต่แสดงให้เห็นว่าการถดถอยการจำแนกประเภทแบบจำลองส่วนผสมโครงข่ายประสาทวิธีเคอร์เนลและแบบจำลองกราฟิกเชื่อมโยงกันได้ด้วยภาษาของความน่าจะเป็นเนื้อหาเริ่มจากพื้นฐานทฤษฎีความน่าจะเป็นก่อนพัฒนาไปสู่แบบจำลองเชิงเส้นการเรียนรู้แบบมีผู้สอนตัวแปรแฝงและการอนุมานโดยประมาณจุดประสงค์สำคัญคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุผลที่อยู่ใต้เทคนิคต่างไม่ใช่เพียงรู้ขั้นตอนการใช้งานบิชอปอธิบายการสร้างแบบจำลองจากข้อมูลการจัดการความไม่แน่นอนการเรียนรู้พารามิเตอร์ในกรอบเดียวกันจึงเป็นหนังสืออ้างอิงสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการฐานทฤษฎีที่จริงจังแม้ผู้อ่านควรมีพื้นฐานแคลคูลัสหลายตัวแปรพีชคณิตเชิงเส้นเพราะความน่าจะเป็นอยู่บ้างเพื่อเข้าถึงรายละเอียดได้อย่างเต็มที่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบแบบเบย์ที่เปลี่ยนการเรียนรู้ให้เป็นการจัดการความไม่แน่นอนแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าการเรียนรู้จากข้อมูลควรถูกอธิบายด้วยการแจกแจงความน่าจะเป็นแทนการมองว่าหน้าที่ของแบบจำลองคือให้คำตอบจุดเดียวเสมอในกรอบแบบเบย์พารามิเตอร์ของแบบจำลองเองมีความไม่แน่นอนและข้อมูลที่สังเกตได้ใช้ปรับความเชื่อเดิมให้เป็นการแจกแจงภายหลังหลักการนี้ทำให้การพยากรณ์ไม่ได้บอกเพียงว่าข้อมูลใหม่ควรถูกจัดเข้ากลุ่มใดๆแต่ยังบอกระดับความมั่นใจของการตัดสินใจด้วยหนังสือค่อยสร้างภาษาร่วมจากความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขกฎของเบย์การแจกแจงร่วมและการหาค่าขอบก่อนนำไปใช้กับปัญหาการเรียนรู้จริงความสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเลือกแบบเบย์เป็นคำตอบตายตัวแต่คือการเห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อสมมติของแบบจำลองข้อมูลและข้อสรุปที่อนุมานได้เมื่อข้อมูลมีน้อยการกำหนดความเชื่อเดิมช่วยควบคุมคำตอบที่ไม่สมเหตุผลได้เมื่อข้อมูลมากผลของข้อมูลจะเด่นขึ้นตามหลักฐานที่มีอยู่ดังนั้นผู้อ่านจึงเรียนรู้ว่าการทำแมชชีนเลิร์นนิ่งไม่ใช่แค่การปรับพารามิเตอร์ให้พอดีกับชุดฝึกแต่เป็นการระบุแหล่งความไม่แน่นอนและส่งต่อความไม่แน่นอนนั้นไปยังการทำนายอย่างมีวินัยทางสถิติประเด็น2แบบจำลองกราฟิกทำให้โครงสร้างของความน่าจะเป็นมองเห็นและคำนวณได้หนังสือให้บทบาทสำคัญแก่แบบจำลองกราฟิกซึ่งใช้โนดแทนตัวแปรสุ่มและใช้เส้นเชื่อมเพื่อสื่อความสัมพันธ์แบบมีเงื่อนไขระหว่างตัวแปรเด่นของวิธีนี้คือช่วยแยกสิ่งที่แบบจำลองสมมติออกจากขั้นตอนการคำนวณอย่างชัดเจนแทนที่จะเริ่มด้วยสมการขนาดใหญ่ผู้อ่านสามารถพิจารณาได้ก่อนว่าตัวแปรใดถูกสังเกตตัวแปรใดเป็นตัวแปรแฝงและตัวแปรใดเป็นอิสระต่อกันเมื่อกำหนดเงื่อนไขบางอย่างแล้วโครงสร้างเช่นนี้ช่วยลดความซับซ้อนของการแจกแจงร่วมและชี้ให้เห็นว่าการอนุมานส่วนใดทำได้ตรงไปตรงมาหรือส่วนใดต้องใช้การประมาณแบบจำลองกราฟิกยังเป็นสะพานระหว่างหัวข้อต่างในเล่มเพราะแนวคิดเดียวกันปรากฏได้ทั้งในโครงข่ายเบย์แบบจำลองส่วนผสมและแบบจำลองลำดับข้อมูลการนำเสนอจึงไม่ได้ทำให้กราฟเป็นเพียงภาพประกอบแต่ใช้กราฟเป็นเครื่องมือคิดสำหรับออกแบบแบบจำลองและตรวจสอบข้อสมมติของมันประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้สร้างระบบสามารถสื่อสารโครงสร้างของปัญหาได้ง่ายขึ้นและหลีกเลี่ยงการตีความความสัมพันธ์ทางสถิติอย่างเกินจริงอย่างไรก็ตามกราฟที่ดูเรียบง่ายไม่ได้รับประกันว่าอนุมานง่ายเสมอไปหนังสือจึงเชื่อมประเด็นโครงสร้างนี้เข้ากับความจำเป็นของอัลกอริทึมอนุมานโดยประมาณในบทต่อไปประเด็น3การถดถอยและการจำแนกประเภทถูกอธิบายจากแบบจำลองเชิงเส้นสู่การควบคุมความซับซ้อนส่วนของแบบจำลองเชิงเส้นเป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงวิธีเปลี่ยนปัญหาพื้นฐานให้มีความลึกทางสถิติหนังสือเริ่มจากการถดถอยซึ่งต้องการทำนายค่าต่อเนื่องและการจำแนกประเภทซึ่งต้องการเลือกป้ายกำกับหรือความน่าจะเป็นของคลาสจากนั้นจึงอธิบายว่าการใช้ฟังก์ชันฐานสามารถทำให้แบบจำลองเชิงเส้นในพารามิเตอร์แสดงความสัมพันธ์ไม่เชิงเส้นในข้อมูลได้ประเด็นที่หนังสือเน้นคือความพอดีกับข้อมูลฝึกเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอแบบจำลองที่ยืดหยุ่นมากอาจจดจำสัญญาณรบกวนจึงทำนายข้อมูลใหม่ได้แย่การทำให้พารามิเตอร์มีไพรเออร์หรือการเพิ่มแนวคิดการปรับให้เรียบจึงมีความหมายเป็นการจำกัดความซับซ้อนของคำอธิบายที่แบบจำลองยอมรับได้ในกรอบแบบเบย์การปรับให้เรียบไม่ใช่เทคนิคเสริมที่แยกจากกันแต่เกิดจากข้อสมมติเรื่องการแจกแจงของพารามิเตอร์นอกจากนี้ การทำนายยังสามารถรวมผลจากความไม่แน่นอนของพารามิเตอร์แทนการยึดค่าประมาณชุดเดียวเนื้อหานี้ช่วยให้เห็นเหตุผลร่วมกันของการเลือกแบบจำลองการป้องกันการเรียนรู้เกินและการประเมินสมรรถนะจึงมีคุณค่ามากกว่าการสอนให้เรียกใช้อัลกอริทึมจำแนกหรือถดถอยตามขั้นตอนสำเร็จรูปประเด็น4ตัวแปรแฝงและอัลกอริทึม EM เผยวิธีเรียนรู้จากโครงสร้างที่มองไม่เห็นแบบจำลองที่มีตัวแปรแฝงเป็นหัวใจของการอธิบายข้อมูลที่สังเกตเห็นเพียงผลลัพธ์แต่ไม่เห็นกลไกหรือกลุ่มที่สร้างผลลัพธ์นั้นโดยตรงตัวอย่างมาตรฐานคือแบบจำลองส่วนผสมเกาเซียนซึ่งมองข้อมูลเป็นผลรวมจากหลายกลุ่มแต่ไม่ทราบว่าจุดข้อมูลแต่ละจุดมาจากกลุ่มใดๆหนังสือใช้ปัญหานี้เพื่ออธิบายอัลกอริทึม EM อย่างมีเหตุผลขั้นตอนคาดหมายจะคำนวณความรับผิดชอบแบบอ่อนว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มน่าจะอธิบายข้อมูลแต่ละจุดเพียงใดขั้นตอนเพิ่มค่าสูงสุดจะใช้ความรับผิดชอบนั้นปรับพารามิเตอร์ของกลุ่มแล้วทำซ้ำจนเกณฑ์วัตถุประสงค์ไม่ลดลงคุณค่าของการนำเสนอไม่ได้จำกัดที่การจำขั้นตอน2ช่วงแต่คือการเห็นว่าปัญหาที่ยากเพราะข้อมูลไม่สมบูรณ์สามารถถูกจัดรูปใหม่ให้แก้ได้ด้วยการสลับระหว่างการอนุมานตัวแปรที่ไม่เห็นกับการปรับแบบจำลองหนังสือยังทำให้ตระหนักถึงข้อจำกัดจริงๆเช่นผลลัพธ์อาจขึ้นกับค่าเริ่มต้นและคำตอบที่ได้อาจเป็นจุดเหมาะสมเฉพาะที่การเรียนรู้จึงต้องพิจารณาข้อสมมติจำนวนองค์ประกอบและความเสถียรของการประมาณร่วมกันไม่ควรตีความคลัสเตอร์ที่คำนวณได้ว่าเป็นโครงสร้างจริงโดยอัตโนมัติประเด็นสุดท้ายการอนุมานโดยประมาณเชื่อมวิธีเคอร์เนลโครงข่ายประสาทและแบบจำลองความน่าจะเป็นขนาดใหญ่เมื่อแบบจำลองมีพารามิเตอร์จำนวนมากหรือตัวแปรแฝงซับซ้อนการคำนวณการแจกแจงภายหลังแบบแม่นตรงมักทำไม่ได้หนังสือจึงให้ความสำคัญกับการอนุมานโดยประมาณโดยเฉพาะแนวคิดแบบแปรผันและวิธีที่ทำให้การประมาณมีต้นทุนคำนวณเหมาะสมขึ้นประเด็นนี้สำคัญเพราะแสดงขอบเขตระหว่างแบบจำลองที่นิยามได้สวยงามกับแบบจำลองที่ใช้งานได้จริงการประมาณไม่ใช่ความล้มเหลวของทฤษฎีเป็นการเลือกแลกเปลี่ยนระหว่างความแม่นยำเวลาและหน่วยความจำอย่างเปิดเผยภาพรวมนี้ยังเชื่อมกับเนื้อหาเรื่องโครงข่ายประสาทวิธีเคอร์เนลและกระบวนการเกาส์ซึ่งต่างเป็นแนวทางเพิ่มความสามารถในการแทนรูปแบบที่ซับซ้อนวิธีเคอร์เนลช่วยทำงานกับลักษณะเชิงไม่เส้นตรงผ่านฟังก์ชันความคล้ายโดยไม่ต้องสร้างพิกัดมิติสูงทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมาขณะที่โครงข่ายประสาทแสดงการเรียนรู้การแปลงตัวแทนข้อมูลผ่านชั้นของหน่วยคำนวณและกระบวนการเกาส์เสนอการมองฟังก์ชันในฐานะวัตถุสุ่มสิ่งที่หนังสือทำได้เด่นคือไม่เสนอเทคนิคเหล่านี้เป็นกล่องดำแต่โยงกลับไปยังฟังก์ชันความน่าจะเป็นการควบคุมความซับซ้อนและการอนุมานทำให้ผู้อ่านประเมินได้ว่าวิธีใดเหมาะกับข้อสมมติและทรัพยากรของปัญหาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาระดับปลายนักศึกษาบัณฑิตศึกษานักวิจัยวิศวกรข้อมูลและผู้ปฏิบัติงาน Machine Learning ที่ต้องการเข้าใจรากฐานเชิงความน่าจะเป็นของแบบจำลองอย่างจริงจังผู้อ่านที่มีพื้นฐานพีชคณิตเชิงเส้นแคลคูลัสและความน่าจะเป็นจะได้รับประโยชน์สูงสุดก็สามารถติดตามทั้งการสร้างสมการและเหตุผลของการอนุมานได้ไม่ใช่หนังสือเริ่มต้นที่เน้นการเขียนโค้ดอย่างรวดเร็วหรือการเลือกเครื่องมือสำเร็จรูปสำหรับปัญหาธุรกิจโดยตรงผู้ที่ต้องการตัวอย่างการใช้งานร่วมสมัยจำนวนมากอาจต้องใช้แหล่งเสริมควบคู่กันไปอย่างไรก็ตามความแข็งแรงของหนังสือคือการทำให้หัวข้อที่มักถูกสอนแยกกันเช่นการถดถอยการจำแนกจำลองส่วนผสมคอเนลโครงข่ายประสาทและการอนุมานโดยประมาณอยู่ในภาพทางความคิดเดียวกันคือการสร้างและอนุมานแบบจำลองความน่าจะเป็นเมื่อเทียบกับตำรา Machine Learning ทั่วไปที่อาจจัดเนื้อหาตามรายชื่ออัลกอริทึมหนังสือของบิชอปโดดเด่นด้วยการใช้มุมมองแบบเบและแบบจำลองกราฟิกเป็นแกนจัดระเบียบความรู้จุดนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่เพียงเปรียบเทียบวิธีตามผลลัพธ์แต่ยังวิเคราะห์ข้อสมมติความไม่แน่นอนและข้อจำกัดด้านการคำนวณได้อย่างมีหลักการจึงยังมีคุณค่าในฐานะตำราอ้างอิงเชิงทฤษฎีแม้ภูมิทัศน์ของ Machine Learning จะพัฒนาไปมากแล้วหากคุณต้องการสนับสนุน Christopher M. Bookshop คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่